ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣቦ መንበር ህወ ደገ ኮይኖም ዝተመርፁን ሶኒ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ቃለ መሓላ ዝፍፅሙን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ሱር ንዝሰደደ ቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ ቀዳምነት ክህቡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ጭቡጥን ሓቀኛን ስጉምቲ ብህፁፅ ክወስዱ ኣለዎም ክብሉ ዋና ፀሓፊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሳሊል ሸቲ ተላብዮም ኣለው።
እንደምታውቁት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በቅርብ ዓመታት ባለፉት 3-4 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት
ከም እትፈልጡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ ቀረባ 3-4 ዓመታት ዝለዓለ ቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ነይሩ እዩ። ብዙሕ ሰብ ሞይቱ፣ ብዙሕ ሰብ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይግቡእ ተኣሲሩን ተሳቂዩን እዩ። 10,000-20,000 ሰባት ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ተኣሲሮም እዮም።
ኣቶ ሳሊል ወሲኾም መንግስቲ ምምሕያሽ ክገብር እየ ኢሉ ንዶክተር ኣብይ ኣቦ መንበር ገይሩ ምምራፁ ግቡእ ኢልና ንሓስብ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
በመጀመርያ እንግዲህ ያሁን ራሱ ብዙ ሰዎች ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ ከህግ ውጭ በሆነ ሁኔታ ታስረው ይገኛሉ።
በመጀመርታ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ብዘይ ግቡእ ኩነታት ተኣሲሮም ኣለው። እዞም ሰባት ብዘይ ገለ ቅድሚ ኩነት ክፍትሑ ኣለዎም። ዝተፈትሑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እኳ እንተነበረ ካብኦም ዝተወሰኑ እውን ተመሊሶም ይእሰሩ ኣለዉ እዮም።
ኣብ ልዕሊ እስራት ስቅያት ዝፈፀሙ እውን ክሕተቱ ይግባእ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን እንደገና ይገምገም ክብሉ እውን ንመሳርሕትና ቆንጅታየብ ዝሃቦም ቃል መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኢትዮጵያ ባህግን ድሌትን ህዝባ ከተማልእ ዕቤት ኢኮኖሚያ ክዕወት እንተደልያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትርነት ክሕዙ ከለዉ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ክኸውን ዝነበሮ ስጉምትታት ለውጢ ፖለቲካ ቆራፅነቶም ብዘይምውልዋል ከፍልጡ ኣለዎም ክብሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ፍሪዶም ሃውስ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪቃ ኣፍሊጦም ኣለዉ። መጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክለዓል ምግባር እንደገና ዝተኣስሩ ሓዊሱ እሱራት ፖለቲካ ብምሉኦም ክፍትሑ ይግብኦም፣ ምስ ፓርቲታት ተቃውሞ ሲቪክ ማሕበረሰባትን ዝካፈልሉ ልዝብ ምጅማር ሕጊ ፀረ ሽብራን ሰላማዊ ተቐሙ ዝዕፍኑ ሕግታትን ብምሉኦም ንምምሕያሽ ወይ ንምስራዞም ከይዲ ክጅምሩ ይግብኦም ክብል ፍሪዶም ሃውስ ኣዘኻኺሩ ኣሎ።